หนุ่มน้อยลาวหลายคนถูกขายไปพม่าถูกบังคับเฮ็ดเวียกตัวต้มเอาเงินคนอื่นทางอินเทอร์เน็ตถ้าเฮ็ดบ่ได้ก็ถูกลงโทษสุภัตรามีรายงานมาเสนอทานภาคที่1เชิญทานรับฟังได
้ในมือที่ฟ้าแจ่มใสเท่าคําสื่อสมมุติได้เดินทางออกจากบ้านของเขาที่แขวงหลวงน้ําตาในภาคเหนือของลาวในเวลานั้นเท่าคําคิดเพียงแต่ว่าจะไปเฮ็ดเวียกหาเงินอยู่คาสิโนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ําแขวงบ่อแก้วที่มีสายแดนติดกับไทยและพม่ามื้อนั้นเป็นวันศุกร์เท่าคําอายุ16ปีได้รับคําสักส่วนทาง Facebook จากแม่หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งที่ถามว่าปัจจุบันเจ้าเฮ็ดหยังอยู่อยากได้เงินบ่ในตอนบ่ายของมื้อนั้นเท่าคําตอบว่าข่อยอยากเฮ็ดเวียกและก็อยากได้เงินและก็ตกลงนัดพบกับแม่หญิงคนนั้นจากนั้นแม่หญิงคนนั้นก็ขี่รถมาหับเอาเท่าคําและหมู่อีกคนหนึ่งโดยที่พ่อแม่ของพวกเขาบ่ฮู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยในตอนนั้นเท่าคําคิดว่าข่อยจะไปเฮ็ดเวียกเป็นเวลา1เดือนหรือ2เดือนแล้วก็จะกลับบ้านแต่แทนที่จะได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำเท่าค้ำและหมู่สัมผัสถูกขายและถูกกักตัวอยู่ในตึกแห่งหนึ่งในประเทศพม่าติดกับสายแดนพม่าและไทยไกลจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำถึง320กิโลเมตรและไกลจากบ้านของเขาถึง640กิโลเมตรอยู่พม่าเท่าค้ำและหมู่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกถูกทรมานและถูกบังคับให้เฮ็ดเวียกเป็นผู้หลอกลวงตัวต้มคนอื่นทางอินเทอร์เน็ตในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาสถานที่ที่เท่าคำและหมู่ถูกกักตัวอยู่นั่นเป็นบ่อนลึกลับที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในภาคพื้นพร้อมทั้งกลายเป็นบ่อนที่พวกอาชญากรรมเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่จากการพนันไปสู่การตัวต้มหลอกลวงนับแต่มีการระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมาวิธีตัวต้มที่นิยมไส้หลายก็แม่นเท่าคำและพรรคพวกจะสร้างความสัมพันธ์แบบสู้สาวกับลูกค้าแล้วก็ตัวเอาเงินให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้จากลูกค้าถ้าเหตุบ่ได้พวกเขาก็จะถูกทําให้ห่างกายเด็กน้อยวัยรุ่นลาวจากแขวงหลวงน้ําตาหลายคนถูกขายไปสถานที่ที่มีชื่อว่าโฮงคาสิโนโกซายอยู่ในเขตพัฒนาใหม่ใกล้ๆกับเมืองเมียวดีในภาคใต้ของประเทศพม่าและก็ติดกับสายแดนไทยเด็กน้อยวัยรุ่นเหล่านี้เล่าประสบการณ์ชีวิตของพวกเขาให้วิทยุเอเชียเสรีฟังว่าปัจจุบันเด็กน้อยวัยรุ่นลาวจากแขวงหลวงน้ําตาหลาย10คนยังค้างอยู่คาสิโนโกซายในพม่าพร้อมกับหมู่คนงานจากหลายประเทศในเอเชียกรณีเท่าคำถือว่าเป็นผู้ขอให้คนหนึ่งในหลายสิบหลายห้อยกรณีองค์การต้านการฆ่ามนุษย์สากลเสื่อว่าในทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้ได้รับขอให้จากการฆ่ามนุษย์ในลักษณะนี้หลายถึง 100,000 และ 50,000 คนต่อปีข้อขัดแย้งทางการเมืองและความโลภมากโลภาเหตุให้มีการก่ออาชญากรรมแบบนี้อย่างแพร่หลายและเด็กน้อยหลายคนตัวอย่างเท่าคำก็ตกเป็นผู้ขอให้สัญญาว่าจะมีเวียกเหตุงานทําและได้เงินดีเด็กน้อยวัยรุ่นลาวเหล่าสู่วิทยุเอเชียเสรีฟังว่าแผนการตัวต้มของพวกข้ามนุษย์เริ่มจากการให้คํามั่นสัญญาว่าจะได้เวียกดีเงินหลายคํามั่นสัญญานั้นถูกส่งมาทาง Facebook หรือแอปใดหนึ่งอีกวิธีหนึ่งพวกข้ามนุษย์จะโฆษณาซอกหาคนงานถูกประเภทนับแต่ขั้นมืออาชีพจนถึงขั้นคนงานธรรมดาสามัญทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่การหลอกลวงทั้ง2วิธีนี้ล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์อันเดียวกันคือผู้หลอกลวงจะได้เงินดีและจะได้เฮ็ดเวียกอยู่โฮงคาสิโนที่ลูลาหลายๆแห่งในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโฮงคาสิโนเหล่านี้ควบคุมด้วยเครือข่ายอาชญากรรมของชาวจีนที่มักสร้างขึ้นอยู่ในเขตซอกหลีกห่างไกลตามเขตชายแดนไกลจากสายตาของเจ้าหน้าที่ทานเฟียลเลอร์เบอร์สันจากองค์การสิทธิมนุษย์ Human Rights Watch กล่าวว่าก่อนปี2020เขตเมืองเมียวดีของพม่ามีกิจกรรม2อย่างคือการพนันซึ่งสาวไทยและจีนมักไปลิ้นในยามท้ายอาทิตย์หรือยามผักการแต่ต่อมาโควิด-19 ระบาดโฮงคาสิโนเหล่านี้เปลี่ยนวิธีการเฮ็ดธุรกิจใหม่นั่นก็คือเปลี่ยนจากการพนันเป็นการตัวต้มเอาเงินคนอื่นทางออนไลน์ปัจจุบันเมืองที่มีการพนันเซนเมืองซีฮานูวินอยู่กัมพูชาและเมืองต้นเพิงในเขตสามเหลี่ยมคำอยู่แล้วก็กลายเป็นบ่อนกักขังคนคนที่ในเบื้องต้นอยากเฮ็ดเวียกแต่สุดท้ายก็ถูกฆ่ามนุษย์นอกจากลาวและกัมพูชาพม่าก็มีเขตพัฒนาอีกหลายแห่งที่มีการพนันและที่บ่มีการกวดกะจากเจ้าหน้าที่เลยหนึ่งในนั้นก็เป็นเขตเมืองเมียวดีใกล้ๆสายแดนไทยพม่าท้าวแก้วสื่อสมมุติเป็นวัยรุ่นลาวอีกคนหนึ่งจากแขวงหลวงน้ำตาแต่ก่อนก็เฮ็ดเวียกอยู่โฮงคาสิโนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำแขวงบ่อแก้วต่อมาท้าวแก้วอายุ18ปีได้รับข้อความทางวอทแอปจากชายคนหนึ่งที่ว่าว่าถ้าเจ้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยเจ้าจะได้เงินเดือนสูงถึง13ล้านกีบสมกับเงินโบนัส และเวียกก็เป็นเวียกที่สบายออกย่ำใดก็ได้ต่อมาท้าวแก้วก็ขึ้นน้ำขอความนั่นเป็นเวลา2มื้อตกมามื้อที่3ท้าวแก้วตัดสินใจไปไทยเพราะหวังว่าจะได้เงินเดือนสูงได้เงินโบนัสหลายๆและก็สามารถกลับบ้านเวลาใดก็ได้แล้วท้าวแก้วก็ลาออกจากการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำโดยได้ตัวหัวหน้าว่าจะกลับคืนบ้านเพื่อไปยามพ่อแม่สองมื้อต่อมารถกระบะวีโก้คันหนึ่งก็มาหับท้าวแก้วและหมู่อีก2คนแล้วทั้ง3ก็ขี่เหือข้ามแม่น้ำโขงไปฝั่งไทยภายใต้การนำพาของซ้ายแปลกหน้า2คนการหลอกลวงในเวลาขี่เหือข้ามแม่น้ำโขงนั้นท้าวแก้วขึ้นฮู้เมื่อว่าพวกตนถูกหลอกลวงหมู่คนหนึ่งก็เว้าขึ้นมาว่าพวกเขาอยากกลับบ้านแต่บ่กล้าเว้ากับซ้าย2คนที่พาไปเพราะพวกเขามีมีดและปืนและตนหนึ่งคิดว่าจะพากันตนออกจากเหือแต่บอกกล้าต่อมาหมู่อีกผู้หนึ่งว่าว่าพวกเขาควรโทรหาพ่อแม่แต่สายคนหนึ่งที่นำพาบอกว่าอยู่ทางเหือพวกเขาบ่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์พวกเขาก็บ่กล้าโทรหาพ่อแม่อีกสาเหตุหนึ่งก็ย่านจะถูกทำให้ห่างกายฉะนั้นจึงพากันมิดเงียบจนถึงฝั่งไทยวัยรุ่นลาวทั้ง2คนทั้งท้าวแก้วและท้าวคำเหล่าสุวิทยุเอเชียเสรีฟังอีกว่าพวกเขาถูกขายไปเมืองเมียวดีไกลจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำแขวงบ่อแก้วถึง480กิโลเมตรท้าวคำจือได้ว่าก่อนจะฮอดพม่าเขาได้ย่างเป็นเวลาหลายมื้อและท้าวแก้วก็จือว่าเขาขี่รถทั้งกลางเว้นและกลางคืนจึงฮอดเมืองเมียวดีท้าวแก้วว่าว่าในเวลาเดินทางพวกเขาคิดสงสัยว่าบ่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วอาจจะฮอดพม่าแล้วพวกเขาถามคนขับรถซึ่งบอกว่าเขาเองก็บ่ฮู้พวกเขาเป็นเพียงคนขับรถซื่อๆในเวลานั้นพวกเขาก็อยากกลับบ้านแต่บ่สามารถกลับได้เพราะซ้าย2คนที่ติดตามมาสิ่งซ้อมเบิ่งพวกเขาตลอดเวลาแต่เวลาไปฮอดเมืองเมียวดีเท่าคำว่าว่าพวกเขามีสิทธิ์ย่างลิ้นในสถานที่ตามสบายเป็นเวลา3มื้อต่อมาก็มีคนสอนวิธีใช้แอปเพื่อตัวต้มคนอื่นและหัวหน้าก็เขียนคำว่าให้วิธีตัวต้มก็ง่ายคือก่อนอื่นมดก็ตัวว่าเป็นโสดและอยากมีแฟนอยู่ไทยจากนั้นก็เว้าและล้มกันไปเรื่อยๆจนลูกค้าเสือใจแล้วก็สักสวนให้ลูกค้าลงทุนหวมในบัญชีปลอมซึ่งต่อมาก็ตัวต้มเอาเงินเลยท้าวคำเสวาเข้ามาฮอดพม่าในเดือนสิงหาปีกายส่วนท้าวแก้วมาในเดือนกันยาปีเดียวกันทั้งสองมาเห็นกันอยู่โฮงคาสิโนโกไซท้าวแก้วว่าว่าในเดือนธันวาคมการดำเนินชีวิตอยู่พม่าก็ดีอยู่พวกเขาสามารถใช้โทรศัพท์ได้แต่ในเดือนต่อๆมาเวลาพวกเขาบ่ได้ลูกค้าพวกเขาจะถึกเขียนตีท้าวแก้วเว้าอีกว่าพวกเขาถึกบังคับให้เฮ็ดเวียกโดนนั้นถึง16ชั่วโมงต่อมื้อนั่งเฮ็ดเวียกอยู่ในห้องใหญ่นับแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนทุกๆมื้อในห้องนั้นมีทั้งหมดประมาณ50คนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มละ10หรือ12คนและเฮ็ดเวียกกับคอมพิวเตอร์และก็ถึกสิ่งซ้อมเบิ่งถึงหน้าจอโทรทัศน์ตลอดเวลาท้าวแก้วให้รายละเอียดอีกว่าหัวหน้าให้เวลาพวกเขา3มื้อให้ได้ลูกค้าอย่างหน่อย1คนถ้าบ่ได้พวกเขาจะถูกตีในมื้อที่4สถานที่หลอกลวงแบบนี้มีหลายในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ซอกหาตัวต้มลูกค้าในทั่วโลกเด็กน้อยวัยรุ่นลาวกล่าวกับวิทยุเอเชียเสรีอีกว่าพวกเขาถูกกำหนดให้ซอกหาลูกค้าที่เป็นคนไทยโดยเฉพาะสำหรับคนชาติอื่นก็ซอกหาตัวต้มคนที่ปากภาษาอื่นๆได้เช่นภาษาอังกฤษและบางภาษาของสหภาพยุโรปเพื่อตัวต้มคนจากหลายประเทศพวกข้ามนุษย์ได้หลอกลวงเอาคนงานจากจีนฟิลิปปินส์มาเลเซียและแอฟริการายงานเกี่ยวกับหนุ่มน้อยลาวหลายคนถูกขายไปพม่าถูกบังคับเฮ็ดเวียกตัวต้มเอาเงินคนอื่นทางอินเทอร์เน็ตถ้าเฮ็ดบ่ได้ก็ถูกลงโทษนั่นวิทยุเอเชียเสรีจะมีรายงานต่อเป็นภาค2เส้นทางที่ตามหาฟังได้ในมื้อถัดไปสบายดี